sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Poštovani slušaoci, želim vam sve najbolje u godini pred nama. U novogodišnjem smo raspoloženju, pa će današnja emisija biti u vedrom duhu. Pripremio sam vam niz anegdota iz života asova našeg sporta, koje imate priliku da slušate evo već 8. godinu. Nekada je deci bavljenje sportom bila pre svega zabava, jer najvažnije je bilo učiti i završiti školu. Fudbaler Miroslav Bošković je malo narušio to pravilo u nižerazrednom Zadru, a čuveni trener Luka Kaliterna ga je, kaže, nekako spasio od ljutitog oca.
Ja sam tada već imao 16 godina i sa 16 godina već počinjete da igrate negde, ste blizu nekog prvog tima, pošto je to, moram sad, to je bila zona dalmatinska, to mislim fudbal krajnja nula, mislim ona, i tereni i ekipe i stočionice, sve to bilo, mislim, amaterizam čisti, ona. Moram onda ispričati, ovo je smešno, sedimo i ručamo, Čale došao s posla, on oficir, znaš, sedi, ozbiljan Crnogorac, majka spremila sve, tu burazir, ja ćutimo i klopamo. I ja jedan put ustaje, pojao da ja na brzinu, ono, i uzmem jednu svesku, kažem, čao ljudi, ja idem kod Jankovića da učim, a to je jedan moj drug, idem kod njega da učim matematiku, da. Čale kaže, idi, učiš, znaš. I ja odem, a u stvari mene je Luka Kaliterna sreo dan pre toga i rekao je, Miro, igra se Bečka Austrija, to je ogroman tim, kaže, igra Vukas Bajdo, igra za njih, dođi, igraćeš spojku. Ja rekao, dobro, polutko mi se ono. Ja sad ću uti, jednosti Čale to da kažem, to, znaš, da moram da idem da učim kao, znaš. I onda sam ja uzao tu svesku i otišao. Ja tada, verujte mi, nisam mogao 15 metara levo nogu da se dobacim s loptom. Meni legne na levu nogu s nekih 18-20 metara, u 90 i ukucam neviđeni evrogol. Ja se okrenem desno od gola, tamo je bila tu naša neka uprava, ovo, ono, trener i neki tu, i dignem ruke i pogledam i vidim mog Čaleta u uniformi, prvi u redu je. Gotovo je katastrofa. I ovi me obore igrače, ili pojma nema što događa. Obore me, bravo, ovo, ono, drž, ne daj. Da, što je to značilo da jedan seljački tim Bečkoj Austriji, koji su imali takve dresove da to šljašti na kilometar, mislim, mi smo bili tuga i jad, pocepani dresovi, i ja ustanem i okrećem se tako leđima da ga ne gledam, da, i odem tamo i posle namestim još jedan gol i dobijemo i 2-0. Uglavnom, svi odu, ja ne smijem da izađem iz sačionice. I sad ja gledam onako malo kroz vrata, ono iza sa strane, vidim, čeka me Čale u uniformi tamo, sa onim oružarom, neki tu bio jedan iz Arbanasa, to Arbanas i to jedan, jedan deo pored Zadra. I ja ne smijem da izađem. I neko kaže Luki Kaliterni, koji je trebao da ode isto, jer su svi otišli već, nema nikoga. Miro kaže, ne može, ne smije izaći iz stačionice. Kaže, šta ne smije? Pa otac mu je tu, pa ne smije izaći. Zajeba ga da ide da uči, zna. I on dođe po mene, ajde Miro, izlazi vanka, nemoj, ja ću mu reći, ajde samo. I on ide prvi, ja za njima, on stariji čovjek, šešir, onaj beli slamnati, ono, ogrno neku jaketu, znaš, ono. I dolazi on mi, on govori, pozdravi se, dobar dan, mojte, dobar dan, Barba Luka, ono, sve pozdravi se fino. Kaže, Šor Boškoviću, ja ću vam reći, sami ste sve vidjeli, evo, sami ste sve vidjeli, moj je rođen za nogomet i to je završeno, a stari bo kaže, pa znam Baba Luka, ali ipak škola, znate, mora i škola, i to je, ja sam pobegao, stari znao, kaže, ništa škola, fudbal za njega, on je taj i gotovo. I poslije mi stari rekao, ajde, važi fudbal, ali ajde da pričamo, da ti pomognem, da u školi, da ovo, da ono, nemoj da me lažeš, ni ovo ono, igrao si dobro, super si bio i tako dalje. I tako je to počelo.
Evo još dve zanimljive priče na temu otac, sin, sport i učenje. Košarkaš Slobodan Rica Gordić.
A roditelji, kao i svi roditelji u to vreme, škola, škola, škola. Tako da, da je morala se izmišlja svašta da bi se išla na trening. Naprimjer, pokojni Sijan Nikolić, on je uzimao časove violine. I jednog dana je njegov otac slučajno pod foteljom našao violinu. Kad se on vratio kao sa časa violinu, unutra bile patike, dres i peskije. Tako da nije to bilo roditeljima neko sigurno. Pa dobro, tada nije ni bio profesionalizam, jel? Nije se očekivalo da zarađuješ za život. Jedino ako si posle kasnije uspeo da odeš negde u inostranstvo da bi zaradio pare. Moj otac je bio samo na jednoj utakmici i više nikad. Jeli smo protiv Crvene zvezde na našem terenu i došao je sa našim prijateljem, tasto mog brata najstarije. Taj je bio do zvezdaš 100%, onda su zajedno otišli na utakmicu i to se loše završilo, jer je taj prijatelj napravio neki loš komentar na moj račun i moj otac ga zvekno štapom u glavu, sve će ona imao šeši na glavi. Tako da on je bio jednom na utakmici i majka jednom. Majka jednom bila na sajmištu kad smo igrali protiv Spartaka iz Brna.
Neposredno posle Drugog svetskog rata bila je nestašica svega i svačega, pa i košarkaških lopti. Ipak košarkaši su se nekako snalazili, seća se nekadašnji kapiten državnog tima Ivo Daneu.
Amerikanci došli u Maribor, to je bio neki Aja Boys, to su bili vojnici koji su bili u Nemačkoj i onda su kao kulturna pomoć obilazili, tad sam prvi put vidio loptu iz gume, bila je Vojtka, nismo znali kako bi došli do nje, verovatno bi nam oni dali da smo ih molili. Mi se dogovorili da kad bude jedna kontra da ću bacit loptu, a ne su igraču, nego na susedne igralište od odbojke i tad jedan bio ugasio je svetlo, a neko je čekao i tu loptu smo ukrali. I onda se predsjednik Breznik, predsjednik Košarkaškog saveza Slovenije, hteo kazniti, a na kraju nas nije. A lopta je ostala u Mariboru.
Bilo je još podvala na košarkaškim utakmicama. Sećanje Ranka Žerovice na događaj nekoliko godina posle Drugog svetskog rata.
Proletar iz Zrenjanina je bio u vrhu tadašnje jugoslovenske košarke, izvanredna ekipa i mi smo želili da igramo sa Proletarom u Zrenjaninu noćnu košarkašku utakmicu. Napravili smo koševe na fudbalskom stadionu gde su bile male tribine i postavili su tri jarbola i tri Petromax lampe, pošto struje nije bilo još uvek, i na taj način osvetlili teren i nekako stvorili uslove da se igra noćna utakmica uz mnogo publike, naravno. I šta se desilo? Jedna Petromax lampa nije radila, pošto nije bilo druge, onda smo se dogovorili da Proletar kao bolji tim šutira na taj koš koji je malo više u mraku. I kad se završilo poluvreme, kad sam otišao u slučionicu, kad sam se ja vratio, a moji zemljaci, seljaci, lepo promeniše. I tako da opet Proleter treba da šutira u mraku, koš koji je delimično u mraku. Proleter se bunio, normalno, ne. I meni je bilo vrlo neprijatno, ne, zaista vrlo, to je stravična podvala. Oni su jednostavno premestili sjelicu i...
Po sličnim uslovima u polumraku igrale su i odbojkašice Partizana na turneji u Italiji, seća se Milica Stojedinović.
Za mene je najužasnija utakmica bila kada smo bili na vrhuncu Partizan. Vodili su nas, tada je bio predsjednik kluba, Milan Basta general, jedna izuzetna ličnost također. Ti generali, ti generacije su bili fenomenalni ljudi, veliki intelektualci i dobri i pošteni ljudi. I on odluči da nas vodi za nagradu, pošto nisu davali pare, da nas vodi u Italiju na jednu tu 15-dnevnu turneju. Prvo mesto gde smo ostali, to je bila Modena. Dođemo mi u Modenu, idemo da vidimo teren. Trenirali smo pre podne. To je bilo publike komatene na utakmici. Mi zabijamo one smečeve u tri metra, dum, dum, dum. Kad se završio trening, one iz uprave. Ali nam nisu rekli da će se utakmica igrati u noćnom terminu. A mi smo trenirali pre podne, pod dnevnom svetlom. Molio nas je da im damo jedan set da se naobrukaju pred publikom. Obične sijalice, kao one njihovi mali restorančići što su sa onim povremenim sijalicama osvetljeni, tako je bio teren osvetljen, krca teren, počne zagrevanje, ne vidiš loptu, jedva gađaš loptu, počne utakmica, izgubimo prvi set, izgubimo drugi set, izgubimo treći set. On čovek, mislim, mi mu to dali što nas je molio. Uđe u slačionicu da nam se zahvali što smo bili velikodušni i kaže, sutra dan objave italijanske novine, slavni Partizan poražen sa 3-0, i on kaže ovako, sljedeći 15 dana ste naši gosti, što ste planirali da ostanete u Italiji, ali ne igramo ni jednu utakmicu. A naš predsednik Basta kaže, kupite pinkle, nećete da idete ni u šoping, pravac Jugoslavija. I trenutno nas vrati u Beograd.
Nesvakidašnji doživljaj u Italiji imala je i košarkašica Olga Đoković.
Volili smo ići na Siciliju. Na Siciliji smo išli nekoliko puta i već smo tamo domaćini bili. Na nekoj livadi su postavili parketni teren, okolo su tribine bile. Sicilijanci su ljudi koji ne znaju baš da im se žena skida, da vide djevojku oskudno obučenu. Tako da su oni pred našeg hotela stajali ko kučići, samo gledali hoćemo li koja od nas izaći na balkon, a imali smo biserku komac, jednu koja je bila lijepa, imala kosu do zemlje plavu i kako se ona pojavi na balkonu, tako dole, ono, ovacije dočekaju. E sad mi igramo tu utakmicu, pune tribine, sa strane je baraka neka, slačionica i mi igramo utakmicu, završimo je i dok smo mi ušli da se tuširamo, u to je treba da počne druga utakmica na tom terenu, znači druge dvije reprezentacije. I ja sam prva požurla, prva se skinula, prva ću da se istuširam i ja sam otvorila onaj tuš da vodu pustim i svi smo se već skinuli. I da otvorila sam tuš i u to je počela voda da ide, ali iz bojlera, ogromnog bojlera, počeo je da sjevaju, frcaju varnice. Da bi, upomoć, upomoć. I mi smo sve golcate istrčale napolje i počeli da vičemo upomoć, upomoć. A Sicilijanci tamo, znači na tim tribinama, se svi ukrenuli kad su vidjeli goli 12 žena kod majke rođene. Onda je neko, onda neko dotrčao izvuku samo šteker iz onog bojlera i vratili smo se.
Without you, I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. If you're not here with me, and when the blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas.
Spomenar, Radio Beograd 1.
Sport u anegdotama. Velike i značajne utakmice se pamte po mnogo čemu, ne samo po njihovom ishodu. Slavni golgeter Milan Galić o duelu sa Danskom u finalu olimpijskih igara u Rimu 1960.
Ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu šesnesterca, kroz do korne linije i loptu upućuje u šesnesterac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol. Međutim, Bora iza mene vikne, Gale, pusti. I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Međutim, on jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio offside. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni ofsajd od mene, pa rekao kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudija, Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. Ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem, Boro,
Ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, jedan put iza mene zviždaljka, svira sudija, mene poziva i steruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao, nisam imao nameru da mu kažem. Međutim, on mene istera napolje i ja sam morao da izađem i odem da sednem na klupu za rezervne igrače. Kada on svira ponovo? Šta je? Ne, ne tamo, nego na tribine. Boga mi, morao sad odem tamo gdje su karabinjeri na ulazu na teren, da prođem kapiju i da odem na tribine.
Kada se ostvare značajne pobede, one se najčešće i proslove. Velemajstor Aleksandar Matanović će nam ispričati kako su to učinili šahisti posle trijumfa u radio meču nad Amerikancima 1950.
Pusto Terazi, Srećko Nedeljković, Đaja, Bor Ivkovija. Idemo onako i Srećko u dobrom raspoloženju stane na centar Terazija i kao izigrava saobraćajica. Od nekog od Albanije trči milicajac uz psovke, jel da vidi šta je to, kako drvećenje, Srećko odmakne u hotel i nas trojica ovaj postavio pred hotelom Balkan i počne ispitivanje. Krene od Bora Ivkova. Kad je ovaj rekao da je student, aha, to si ti si taj. Vrlo oštro je to nastupio. Onda pređe na mene, i ti si student. Ni Bora, ni ja, nismo se sedeli tada, vrlo uspešne rečenice u sudarima sa zakonima reda. Kad mu kažeš, kad on navali ovako agresivno, mu kažeš, pa da, druže, sećaš se kad si ti bio student. I to ga omekšaš. I dolazi Đaja na red. I on isto prema njemu agresivno nastupi, ali Đaja je tada odigrao božanstvenu ulogu, to je bilo, nije to smišljen ulog, to je bilo deo njegovog temperamenta. Kad ga pita kako se zoveš, on kaže Đaja, prezime Dragutin, pomešao. Šta si po zanimanju, oštro? I sad dođe onaj izvanredan Đajin odgovor. On prvo napravi pauzu, pa posle svake reči pauza, pa izgovori ubistvenu rečenicu. Kaže, generalni sekretar Šahovskog saveza Narodne republike Srbije. Sad ovaj je prečuo to šah. Inače, da je shvatio da je to šah, ko zna kako bi se možda iz Batinova završilo. Ovaj, kad je čuo ono, generalni sekretar, Narodna republika, izvinite, drugo, ja mi samo vršim svoju dužnost. I tako se to završilo.
Košarkaši su na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. osvojili srebrnu medalju, a po povratku u Jugoslaviju Tito je za sve naše sportiste organizovao prijem, seća se košarkaš Vladimir Cvetković.
Dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom i sjećam se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autora. Imao sam vozačku dozvolu na kojoj nije bilo potpis vozača. I ja kažem, predsjedniče, možete ovdje da je vozač. On me pogleda onako, potpiše. I ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kazni. Šta misliš da će neko da povjeri da sam ja potpisao?
Fudbaleri se svakako raduju posle postignutog gola. Međutim, nekadašnji bek Niškog Radničkog i jednu sezonu Vojvodine Milovan Obradović tu priliku je koristio da se našali, jer je imao slabu dioptriju.
Pa jeste, ja sam počeo 6. i 7. razreda osnovne škole, danas im načinu, imao sam minus 0,75, pa 1,5. Ja se nisam stidio, ja nisam krio načinu, ja ih nisam nosio samo na utakmice. Pre utakmice, posle utakmice, ja sam ih nosio.
i onda počeli su da kruže priče kako ja ne vidim noću, kad su reflektori, kad su noćne utakmice, i onda smo se mi šalili na taj račun kao znači ja skočim na protivničkog igrača da se radujem što smo mi dali gol.
Proslavljena atletičarka Vera Nikolić je posle pobede na trci u Zapadnom Berlinu imala zanimljiv razgovor sa slučajnim poznanikom.
To je neka moja navika bila da se dugo istrčim. Svi su otišli, pogasili su se reflektori, mi shvatimo da nemamo čime da odemo. Nema taksije, nije bilo mobilnih telefona. I vidimo jedan Volkswagen, neki čovek, moj trener sjajno je govorio 7 jezika, pitao da li ide gospodin negde prema gradu da nas doveze do prvog takse ili tramvaja, da idemo u hotel do centra grada. On kaže, idem baš prema centru. Mi smo ušli u taj Volkswagen, čovek je počeo da vozi, kaže, jeste gledali ovaj miting? Moj trener kaže, da, bili smo na mitingu. Kaže, jeste videli ovu Jugoslovenku, ona je luda. A moj trener je rekao, pa upravo nju vozite. Čovek je ispustio volan i mi smo skoro u onu ogradu od tramvaja udarili. On se toliko zbunio, toliko mu je bilo neprijatno, ali on je to rekao u pozitivnom smislu. I onda nije imao šta da mi pokloni nego jednu Parker olovku i sav je bio ono, pa gde želite, pa gde hošte da vas odvedem, pa molim vas, pa izvinite, ali ja sam mislio u pozitivnom smislu, jer vi ste stvarno sjajna trkačica i tako da eto. I meni je to jako draga trka.
Dvoje nekadašnjih jugoslovenskih reprezentativaca je imalo sličan problem tokom meča, ali su različito postupili. Najpre proslavljeni košarkaški trener Ranko Žerovica ozgodi sa Krešimirom Ćosićem na svetskom prvenstvu u Urugvaju 1966.
U hali je bilo dosta zima, hladno. I kad sam ja rekao da uđe u igru, odjedan put nešto počelo da se vrpolje. Igrači se počeli gurkati, ja vidim nešto neobično. Tvrdić koji je bio ovako uvek snalažljiv u tim trenucima, on kaže, mora prvo ići u WC, u toalet. Kaže, ima neki problema sa stomakom. Naravno, ja nisam znao o čemu se radi, te kasnije sam doznao. On mislio da neće igrati, pa je imao dugačke gaće ispod. Tako da nije ušao u igru.
U sličnoj situaciji se našla i Mačevalka Vera Jeftimijades.
Prvenstvo Evrope u Torinu. Prva borba, ja napravim ispad, onaj dugačak, i puknu mi bele pantalone od stomaka pa skroz u krug, ja ostanem u divnim šarenim gaćama i sećam se da su se iskupili svi, odjednom je od cele sale svi gledaoci su bili oko mene, jer ja nisam, nije mi na pamet padalo, ja sam celu borbu završila tako, u tome ono leprša oko mene, one pantalone. Posle toga sam obukla trenerku i nastavila u trenerci, ali eto, to je bilo to.
Merry Christmas, baby. You really did treat me nice. Merry Christmas, baby. You really did treat me nice. You bought me a hi-fi for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. I've got good music on my radio. Well, I feel so fine. Got good music on my radio. Yes, I wanna hug and kiss you, baby, while you're standing neath the mistletoe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Izreka kaže da postoji samo jedna šansa za dobar prvi utisak. Ali kada je momak vaše ćerke u pitanju, šanse ne postoje. James Franco protiv Briana Cranstona u otkačenoj ludoj komediji. Baš pred božićne praznike.
Happy holidays?
Zašto baš on? U bioskopima od 5. januara. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za preživljavanje jedne te iste praznične muzike na svakom radiju, poslušaj savet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Dragana Ilića.
Ako ne možeš da promeniš melodiju, promeni reči. Telefončići, fončići, stiže SMS. Više neča, krenuli smo iz Beča u šest.
Za srećne praznike. VIP, druga priča. Eko.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Sport u anegdotama. Sada ćemo o tenisu koji je, zahvaljujući najviše Novaku Đokoviću, ali i ostalim našim masovima, posljednjih deseta godina jedan od naših najpopularnijih sportova. Ko zna kakva bi bila njegova sudbina da se neposredno posle Drugog svjetskog rata nije dogodilo ovo o čemu nam je svojevremeno pričala Jelena Genčić.
Tenis se smatra buržujskim sportom i jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i buržuji i tako dalje. E onda je Mastilović, prvi naš predsjednik Tenis Saveza Jugoslavije, nas je okupio i kaže: mi mora nešto da učinimo da vi možete slobodno da dolazite na treninge. I kako? I onda Miro Radojčić, novinar Politike, kaže: a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo vidjeti šta će biti.
I kako igra tenis Tito?
Da, to poznato, ono u belim pantalonama drži reke dole i to. Jednog dana izlazi politika i velika Titova slika. O Bože, od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad, i tako se jednostavno tenis kao sport oslobodio onih primedbi, primez bužujski i tako dalje.
Iako je tenis dugo nosio epitet buržujski sport, Tito ga je rado igrao. Jednog takvog duela seća se Radmilo Armenulić.
Bio sam u teniskom klubu Partizan i jedno pre podne došao je pukovnik sa Chevroletom, sećam se, veliki Chevrolet, da mi kaže da ću sutra da idem da igram tenis gore na Dedinje u neki klub. Nije mi rekao sa kim, ali mi je rekao da budem spreman. Sutra dan je došao, ja sam tad bio prvak države do 16 godina, došao, odvezo me gore na Dedinje, ušao sam u vrt, ponudili su me, tad se pio malinov sok, malinovac. I pojavio se Tito u dugačkim belim pantalonama, pojavio se general Korać i Koča Popović. I trebali smo da igramo dubl, Tito i ja, protiv Koraća i Koče Popovića, koji su igrali dobro, mislim za matere, naročito Koča Popović, a Korać je takođe veoma dobro igrao, od generala najbolje. Ja sam tad bio prvak države, igrao sam dobro, mogao sam da pobedim svu trojicu, tako da to nije bilo u pitanju, ali Tito mi je tada kazao, kaže, znaš Armenuliću, ja znam kako ti igraš tenis, ali kaže, ja sam njima za svaki slučaj kazao da treba da izgube. Tako da je se on osigurao i to je bilo veoma duhovito i to bi ovako ostalo kao, prosto kao anegdota.
Osim Tita, Koče Popovića i generala Koraća, bilo je još poznatih ličnosti iz državnog vrha koji su 50-ih voleli da igraju tenis. Seća se Davis Cup reprezentativac iz tog doba Ivko Plećević.
Pa dobro, to su bili Veljko Mićunović, Bora Drenovac, Vlada DDR. Mirko Mastilović je bio već u klubu, Radovan Pantović, pa bilo je to, i onda smo igrali neke dublove tamo. Anegdota jedna ima, mi smo se menjali, pošto sam ja bio doba, onda sam ja igrao s jedan s jednim, jedan s drugim, i onda ja sam pravio malo tu ovakvu neku ravnotežu, da bi to bilo nekako zanimljivije. To oni nisu primećivali uopšte, verovatno. Onda je to izvedalo ovima, naravno Veljko Mićunoviću, da su oni mogli i da dobiju. I onda u nekoj pauzi on kaže, pa šta da smo dobili ono? Ma nije to ništa, rekao, mogu se, ja rekao, i ne trebam ni ovog drugog, rekao, mogu da igram samo dubl i ne s vama i da vas tučem na nulu. Možda sam bio bezobrazan, ali to je bilo onako sve u šaljivom tonu i oni su to prihvatili. On kaže, ajde, kaže, da se kladimo. I tu je neka opkada bez veze bila i naravno da sam ja potpuno u pravu bio, jer oni ne da nisu protivnici, nego ne znaju da igraju ljudi uopšte u odnosu, a ja sam već igrač bio. A Veljko Mićunović je toliko bio besan što su izgubili sa tim rezultatom, da je slomio reket. Onda sam ja počeo da kukam kako je mogao da slomi reket, i to max play, koji je bio pojam tadašnjeg reketa.
Poznato je da u sportu gotovo svi imaju rivala koji im baš ne odgovara, pa tako i velemajstor Draško Velimirović.
U meni problem je bio svoje vreme Nadurjan. On je imao problem da je svakog šahista na razne načine ometao. U tom ometanju koji on za svakoga izmišljao posebno, on sa prvim potezom signalizira kako će vas ometati. Tako da kad ja igram varijantu, znači imao sam vremena da razmislim kako da mu se suprotstavim. Jer je to neprijatno bilo. Znači on se mazao raznim sredstvima neke nabavljao iz Kine, neke tamo vamo koji su smrdili, pa uopšte odvratno je bilo. Posle prvog poteza mog, on ustaje, skida kožarac koji ima, skida pulover, sedne na sto, razmisli, odigra potez, ustane, odbraće pulover, obraće kozarac. I ja vidim, on će celo vreme striptiz da mi vrši. Sad ja razmišljam što da radim sa njim. Tamo nekdo ko 12. podređu, je turecka varijanta bila, ja shvatim da on meni ne smeta, nego njegov kožarac. I sad ja čekam, on ga ostavio, ja kao razmišljam u 12. potezu, razmišljam, čekam da on ustane, da ode, onda ću ja čepati taj kuđarac i nešto za njim učiniti. I on stvarno onda se šeta, ja skočim, uzmem kuđarac, počnem da gledam, tu je bio jedan prozor veliki, bašta je neka bila, ja otvorim prozor i bacim ga kroz prozor. I vratim se, da se ne mi odigram potezu, on dođe da se obraća, nema kuđaraca. On gleda, mene nešto pita, ja kažem, ne, ja gledam ispod stola, on gleda ispod stola, ništa. On se okrene, zove sudiju, sudija kaže, vidio mene, Velimirović in Garter, izbacio ga u vrt. A on napolju izašao, kožarac, mi smo bili na prvom spratu, pa je pao na neku granu, nije opet pao dole. Sad on dole ide, ne može da ga skine. Sad on počeo da vrišti, radi mu sat, on traži da mu se sat zaustavi, sudija zaustavio njegov sat. Ja čutim, ovi došli oko mene, što su došli oko mene, nemam pojma. Ima neki kožarac koji izletio. Jednostavno izletio napolje.
Koje kakve smicalice uopšte nisu retkost u šahovskom svetu. Sećanje velemajstora Svetozara Gligorića kako je nastala njegova čuvena Marder plata varijanta.
U Helsingu, ja sigurno na prvoj tabli sa Najdorfom, Argentina i Jugoslavia su bili konkurenti za srebrnu medalju. I ja sam bio malo, kako bih rekao, u nešto slabijoj poziciji, branio sam se kao crni, ali dobro. I jednom momentu kad sam razmišljao na potez, a već sam imao nešto malo manje vremena za razmišljanje, Najdorf je počeo da priča sa nekim Špancem na španskom jeziku iza mojih leđa. Jedno 10 minuta je pričao, pokušavajući da me ometa u razmišljanju. Meni jeste smetalo, ali ja zbog svog dostojanstva sam ćutao. Onda je on seo za tablu i odigrao brzo potez, mislio neku zamku. I onda se snažno lupio po čelu. I ja požurim, uzmem tog pomoćnog pešaka, on meni uzme figuru i dobije partiju koja je bila remi. I tu je bio i uzdržani Keres, inače moj pion se nije mogao se uzdržio smeha zbog komičnosti te scene. I ja bih se smeo da nisam bio sam u pitanju. Na proleće smo igrali zajedno ponovo i tada sam smislio tu varijantu malo i stvaralaško, kako bih rekao, postreka, malo i da kad se revanširam za tu njegovu šalu.
Ja radim na šahu i analiziram, ponekad tražim nove ideje, to mi je, kako bih rekao, najveće zadovoljstvo i nalazim nove ideje, ima i varijanata koje sam izmislio ja i u šahu i koji dan danas žive. Međutim, ja izbjegavam igranje, ali sam pokušao da koristim kompjuter da provjeravam moje ideje, jer sam čuo da to drugi rade, ovi mlađi velemajstori, i to vrlo mnogo. I onda sam pokušao da dam zadatak da analiziram neki moj nov potez. Međutim, nisam znao da rukujem s programom kako treba, pa je on stalno tražio da igra. Sam. I meni na kraju ja izgubim strpljenje i prihvatim. I smatrajući svojom obavezom da brzo igram, ja odigram jednu partiju, on me dobije. Odigram drugu partiju, ja me dobije. Odigram još jednu partiju, on me dobije. I ja odem da spam crven ko bulka od stida. Ali preko noći počnem da razmišljam o njegovom repertuaru, uzmem neko kome žuri da igram brzo potezno, nema potrebe da, jer sam zbog mojih grešaka. A on je, ima sve spremno, svaki, sve, kao da ima sve spremno odgovor. Sutra dan ja njega opet uključim i odigram u onu varijantu koju on igra, pa ga dobijem. pa dobijem još jednu partiju. On počne preko njegovog onog programa govornog da mi daje komplimente kako sam ja šampion, kako je vrlo sam jak igrač, tako. Pa, a te odigra i dalje, međutim, ja više nikad nikad više. On vodi sa 3-2 sa mnom, ali meni je bilo, shvatio sam da sam jači od njega.
Dugogodišnji Gligorićev sekundant bio je velemajstor Draško Velimirović. Evo njegovog sećanja na međuzemski turnir u Susu 1967.
Toga dana smo pripreme završili jako brzo. I on meni kaže, ajde da se prošetamo malo obalom, pošto imali smo vremena do ručka, ja kažem, ajde. Pošto su mu kofer već bili ukrali, još nije dobio stvari, on je imao samo jedno onako letnje odelo u kome je putovao i cipele imao na sebi. Ja sam, nažalost, pogrešio i ja sam također bio u pantalonama i cipelama. Iako idemo pored obale. Sami smo na obali i odjedan put prema nama trči jedan Arapin. Arapi su obično mali, a ovaj bio veliki, krupan bio. I dođavala još nosi neku batinu. Meni Gliga kaže, ovaj će nas napasti, da bežimo. Ja kažem, kako bežene dvojici smo, dok smo mi diskutovali, šta ćemo da uradimo? Arapin, pored nas, opće nas ne gleda, projuri i ulazi u more. U cipelama, u delu, celom slavnom batinom. Ulazi u more i ja gledam. Znači, more mu ide do stomaka, preko stomaka, do glave. I u tom trenutku ja počnem, nigde nikoga nema. Ja vam kažem, Gligo, on je neki samoubica. On kaže, da, Draško, samoubica. Ovi svi imaju puno deca ovde, daj da ga spašavamo. Ako zna koliko je deca ostavimo. Dok se mi o tome razgovarali, glava se okrenu i ček počet izlazi. Na to, Gligorić kaže, meni znači, mi smo sa leve strane od grada prošli, on je jedno 5 metara. Šta sad da radimo? Viš da ima batinu. I on izađe i lako gleda u dinu jednu veliku. Odjedan put se pojavljuju dva roga. Ja kažem, beži od krave. Kaže, meni Gligo, nemoguće. Odjedan put, ona dva roka pojuriše. To je neverovatno kako brdo trči. Ja sam samo Glige čio, nije krava nego bivo. I u tom trenutku on i ovaj dvojica uleti se, Gliga isto u odelu celo. Uletiš u vodu, ja ostao do sam na obali. Ona i bivo vidi dvojicu. Meni ne obraća, uđe u vodu za njima i počne da ga pokušava da i bode rogovima, ali ne može, on je otplivali i pliva, Gliga ovako prsno pliva, kao sad ga se sećam. I meni viče, Draško u vodu, ja vidim da moram u vodu, gde ću odelu u vodu i cipelama, ja skinu cipele i počne da skinem pantalone. Ona je bivo, izlazi i dole to što ja sad radim, njega je uzbudila, pojma nema, ona mene navali. Južne. Ja uzmem one pantalone i postanem trojador. To smo bar na filmu, gledam u Španiji. Ono. Ja počujem, pa borim se za goli život. Nemam kud, ja tamo vamo. On oko mene uzbreće, Gliga više. Ulazi u vodu. Ja kako i u tom trenutku, cijela grupa rapa, morali je biti bar 20 ili ne znam, počinju da vrište kao Indijanci. I onaj bivo, pogleda u njih, pogleda u mene, pogleda u nešto vidi, ja onako mali, pa i ne može da me pogodi. I južne prema njima. Ja tada, već sam se bio približio vodi, samo malo sam bio, možda 10 cm. Ja sam od straha, tatak dobio strah i s onim mojim modelom sednem u vodu.
Slično iskustvo ovom, ali svojevoljno, imao je i džudista Slavko Obadov.
Jo, Bože mili, svašta sam radio. Imali smo jedan dan slobodan, pre toga ekipnog meča.
Kad je to bilo? Koji događaj?
1973. godine na prvenstvu Evrope koje je bilo u Madridu. Ljubazni domaćini su nam napravili jedan jako lep izlet. maj mesec izuzetno vreme i odveli su nas na ručak, na jednu farmu, hacijendu, kako da je nazovem, gde se uzgajaju bikovi za koride. Ali to su uglavnom bili ne ovi veliki, ne, bio bi neskrovan ili bi bio nepošten kad bi rekli da su bili ovi veliki bikovi. To su bili ovi bičići. No, ni oni nisu mačji kašalj. Jednom momenta su izveli oni svoje par toreadora, bez onih pikadera sa bandanjerosa i ono sve, znači jednostavnija varijanta, da nam pokažu kako se to radi i kako oni uvežbavaju te bikove na taj plašnjena. Ja sam tu odmah sedeo na početku i ja ne znam šta je to u meni proradilo, neki crv, ja sam jednostavno morao da siđem dole. To je, ja mislim da bi umro da nisam siđao, da bi ceo život se kajao. Ja sam u jednom momentu skočio, a moj trener je tako vikao, on je teo da padne u nesvest. Nisam on bojao da će se meni nešto desiti, nego sam on bojao da će ja biti sutra sposoban da se borim. Tako se ja stekao utisak. Ja sam prišao i uzao od onoga onaj plašt. Bik je zastao, ja na njega kao tim plaštom, on stoji. Opet ja na njega plaštom i on u jednom momentu krenuo prema mene. E sad, taj moment, to ja vama ne mogu da objasnim. E, tu postoji obična neka vrsta straha, ali ne toliko da bi mene obuzelo, da nisam znao šta da radim. Ja sam ga lagano propustio. Tog momenta kad sam ga propustio, nešto je sav strah. I taka se želja javila da ja to sad dalje nastavim da radim, se brzo okrenuo, pa ga ponovo, i tu sam ga par puta lepo propustio, tog bičića, opet kažem bičića, nemoj da se fali da je bio bik neki veliki. Bičić, ali jedno, imao je jedno 150 do 200 kilograma, nije ovaj od pola tona, 200 kilograma. Ja sam vidio šta je radio prethodni toreador i ja ne znam zašto je to meni palo na pa sad, kad ste već tako uspešno odradili nešto, sad hoćete da budete još pametniji, a ovi vas, vaši koji me znaju iz Evrope, svi obadov, ajde, daj, pešću, svi ole. Ja sam kleko na koleno. Kao, ja ću da sad namamiti koleno, pa kad on krene. Međutim, ja nisam video da sam plikom kleka na koleno, da sam ja desnom nogom stao na plašt. I u momentu kad je on krenuo, ja sam ustao, meni je ispod plašt iz ruke. Ja sam ostao bez plašta ispred njega. I prvo što sam uradio, to je da sam uhvatio levom rukom za rog, a desnom stavio između rogova na čelo. On je mene tako lagano prebacio preko sebe nazad, da je to strašno. Znači, ja sam pao na njega i s njega se skotrio dole, ali su ga oni odmah odvukli na stranu. I kad sam ja izašao, ja mislim da me trener teo ubiti. Ali i dan danas ostali džudisti po svetu spominju kako sam ja veliki toreador.
Dragoslav Šekularac je bio neugodan rival svojim čuvarima. Jedan od njih bio je i Velimir Sombolac, nekadašnji bek Partizana, a zatim i Ljubljanske Olimpije.
Loptu je primao, leđima okrenut prema meni, pošto je bio veliki tehničar. On je nju vanjskom zavrnuo na desnu stranu, a on pobjegao na lijevu stranu. Ja nisam išao za loptom, nego idem za Šekijem. To je njegovo bilo glavni. Ali ta lopta koja je zavrnuta sa Efeom, izlazi iza leđa nama oba dvojica, on ide prema lopti, a onda ja za njim opet, a on uzma loptu, zaustavlja je, ja za nesreću se okliznem, padnem, a on stane na loptu od ozgo, kao što ima običaj, i gledam, skrstio ruke na bokove ovako i kaže meni od ozgo, je li bre seljače, kaže, šta radiš dole? Ja se moram smijati.
Nekadašnjem svetskom šampionu Bobiju Fišeru šah je bio iznad svega, centar sveta. Po njemu je cenio i ostale ljude. Sećanje internacionalnog majstora Nikole Karaklajića.
To je bilo 67. godine. Čuvena princeza Gracija, Patricija, Grace Kelly i princ Renje rešili su da naprave jedan veliki turnir gde naravno da igraju najjači igrači sveta i Grace Kelly je želela njen sugrađanin Bobby Fischer da učestvuje. I on je stvarno došao i učestvovao, a ja sam igrao na ovom B turniru. Bobby je pobedio na tom A turniru, ja na B. I sad završna svečanost, mi izlazimo da primimo pehare iz ruku princa Renjea i pitam oba, jesi uzbuđen? Ja, naravno, da se rukujem sa Grace Kelly, da se slikam, to je za mene bilo doživlje. Međutim, on samo odmahuje rukom, kaže, pa taj ne zna da igra šah. I to je bio njegov komentar o princu Renjeu.
Bio je ovo sportski spomenar koji smo u ovom novogodišnjem raspoloženju posvetili anegdotama u sportu. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.